Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita membaca hadis nomor 245. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasaha an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan dari seorang mukmin di antara kesulitan dunia. Naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan untuknya satu kesulitan di antara banyak kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan? Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya. Ma kanal abdu fi auni akhi. Selama sang hamba menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan. Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, yang kekiatannya adalah membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah, ketenangan di tengah mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Wa man batta'a bihi amalu, dan siapa yang amalnya telat, lam yusri' bihi nasabuh, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Hadis yang sangat panjang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini mungkin sebagian cuplikannya sudah sering kita dengar dalam berbagai macam ceramah, terutama bagian yang kedua mengenai motivasi untuk kumpul di masjid dalam rangka belajar, dan semoga forum kita termasuk di antaranya. Mungkin saya tidak perlu mengulang untuk bagian yang pertama karena beberapa waktu yang lalu atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan balasan yang baik yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang mukmin, karena dia membantu berbuat baik kepada sesama mukmin yang lain. Sehingga makhluk berbuat baik kepada makhluk dibalas oleh Khalik. Maka inilah yang sering diistilahkan pada saat Bapak Ibu sedang berbuat baik kepada orang lain, sadarilah bahwa kita sedang bermuamalah dengan Allah. Makhluk berbuat baik kepada makhluk yang lain. Saat kita sedang berbuat baik kepada makhluk yang lain, sadarilah bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Tujuannya apa? Kalaupun kita berbuat baik kepada orang lain, ternyata tidak mendapatkan balasan dari orang yang sudah menerima kebaikan kita, kadang orang itu kecewa enggak? Kecewa? Boten. Kadang. Sehingga kadang orang itu kecewa. Dia yang selama ini sudah saya kasih, yang selama ini sudah saya bantu, yang selama ini, ternyata sekarang dia enggak bisa ngapa, dia enggak memberikan apapun kepada saya. Pas saya butuh, dia diam saja. Kadang kita kecewa. Maka untuk mengatasi kekecewaan itu, biar enggak muncul kecewa seperti itu, si A ini disarankan, ketika kamu sedang berbuat baik kepada si B, sadarilah sejatinya kau sedang bermuamalah dengan Allah. Artinya Allah yang akan membalas kebaikanmu, bukan si B. Kalau Anda berharap kebaikan si B, mungkin B enggak bakalan ngasih. Tapi ketika kita berharap kebaikan dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal para hamba. Sehingga makhluk berbuat baik kepada makhluk yang lain akan dibalas oleh Allah kepada makhluk lain. Yang balas siapa? Yang membalas Khalik. Karena makhluk yang berbuat baik tidak perlu kecewa, sebab yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada banyak orang yang berjasa kepada kita dan kita belum sempat memberikan ucapan terima kasih atau membalas kebaikan orang itu. Tapi orang itu akan dibalas oleh Allah jika amalnya ikhlas. Karena itulah kita dianjurkan pada saat mendapatkan kebaikan orang lain untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan yang lebih baik. Sering kadang orang mengubahnya jazakallahu alfa jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu 1000 kali lipat. Mana yang lebih baik, kalimat khairan dengan alfa jaza? Alfa jazain berarti 1000 kali lipat. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu 1000 kali lipat dengan yang lebih baik. Kalimat ini mana yang lebih baik? Yang khairan. Karena kalau Anda batasi 1000, balasan yang diberikan oleh Allah bisa jadi lebih dari 1000. Karena lebih baik itu sifatnya mutlak. Sehingga kalau yang membalas adalah Zat yang maha kaya, yang maha pemurah, Zat yang tidak butuh amal hamba. Dalam arti kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, bukan karena berarti Allah butuh terhadap amal itu. Kira-kira berapa yang akan Allah berikan? Sangat banyak. Makanya ketika kita memberikan doa, tidak perlu dibatasi dengan angka. Sampaikan dengan kalimat yang mutlak, karena ketika disampaikan dengan kalimat yang mutlak, bisa jadi Allah memberikan jauh lebih banyak daripada ketika dibatasi dengan angka. Nabi SAW pernah mengatakan, Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uhu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Man sa'ala billahi fa'atuhu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, kasih dia. Wa man ista'adha billahi fa'aiduhu. Dan siapa yang minta pelindungan dengan menyebut nama Allah, berikan dia pelindungan. Wa man da'akum, siapa yang mengundang kalian, fa'ajibuhu, datangilah undangan itu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan siapa yang telah berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak menjumpai apa yang bisa membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Bagaimana cara kita mendoakan? Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian merasa kalau kalian sudah membalasnya. Sehingga tidak cuma sebatas makasih ya. Wes ngono to. Ya wes, udah aku udah ngomong terima kasih kok. Doakan sampai kamu merasa bahwasanya kau sudah membalasnya. Matur suwun nggih, Pak. Jazakallahu khairan. Mugi Bapak diberi oleh Allah kelancaran rizki, awak waras, sehat, kemudian apa, brigas, trengginas, rongewu, Pak. Kayak orang di perempatan ini, Pak. Tukang kebut, ya. Sehingga kita pada saat ngasih dia uang 2.000 itu doanya Masya Allah. Mugi-mugi rezeki ini lancar, awak waras, panjang umur. Ayo terus. Dan dia banyak mendoakan seperti itu. Mungkin dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW menganjurkan, kalau ada orang yang sedang memberikan kebaikan kepadamu, maka berikan balasan kepadanya. Kalau engkau enggak bisa memberikan balasan yang setimpal untuknya, doakan dia sampai kau merasa yakin dia sudah memberikan balasan atau kamu sudah memberikan balasan yang cukup untuknya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Falyakul jazakallahu khairan." Ya. Ini kalimatnya. Jazakumullahu khairan. Boleh di sini. Coba kita lihat hadis ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufan," siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, "faqala li fa'ilihi," kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi, "jazakallahu khairan," semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik, "faqad ablagha fi tsana," berarti dia sudah memberikan pujian yang setimpal. Kalau jazakumullahu khairan gimana, Pak? K di sini statusnya adalah sebagai maf'ul bih. Yang artinya kamu. Dan kata ganti ini boleh diganti sesuai lawan bicara. Kalau perempuan, ki, jazakillahi khairan. Kalau banyak, kum, jazakumullahu khairan. Sehingga bisa diganti jazakallahu khairan, jazakillahi khairan, jazakumullahu khairan. Karena dia bisa menyesuaikan tergantung lawan bicara. Kalau orang lain, misalnya, "Pak, ini ada titipan dari si A tadi ngasih ke Bapak." Maka kalimatnya gimana? Jazakumullahu khairan. Ini cuma dititipi orang ini. Yang ngasih si A ada di jauh. Ya? Jazahullah. Semoga Allah membalasnya. Hu artinya dia. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Sehingga seperti ini menyesuaikan. Menyesuaikan tergantung dari orang yang kita doakan. Sebab yang namanya doa, ini terkadang perlu penyesuaian kata ganti. Sebab doa itu tergantung dari siapa yang membaca. Misalnya, Anda baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kalimatnya khalaqtani wa ana abduka. Wa ana abduka. Baik, begini ya. Abdun itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, khalaqtani wa ana amatuka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka. Untuk ibu-ibu ya. Sehingga ibu-ibu tidak membaca wa ana abduka. Karena abdun itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, amatun. Artinya sama. Budak atau hamba lelaki, hamba perempuan. Ini menyesuaikan tergantung orang yang berdoa. Dan pada saat kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu yang lebih baik. Ini menunjukkan tawaduk kita. Aku enggak bisa ngasih balasan kepada Anda. Saya pasrahkan kepada Allah, semoga Allah yang ngasih balasan. Aku pasrahkan kepada Allah, semoga Allah yang ngasih balasan kepada Anda. Luar biasa. Sehingga orang ini memasrahkan balasan itu kepada Zat yang Maha Kaya. Terbayang enggak ketika doa ini diijabai oleh Allah, lalu Allah kasih balasan yang luar biasa. Maka sang hamba akan mendapatkan keuntungan yang besar pada saat apa yang dia lakukan dibalas dengan doa. Baik. Karena itu bersemangatlah untuk selalu mendoakan jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan setiap kali Bapak sedang mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kita lanjutkan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang motivasi untuk belajar. Mulai dari kalimat ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Menempuh jalan mencari ilmu. Apa makna menempuh jalan dalam rangka cari ilmu? Maknanya ada dua. Jalan yang dimaksud di sini ada maknanya jalan fisik. Berarti melakukan perjalanan keluar dari rumah menuju masjid, keluar dari rumah ke pondok atau ke tempat belajar dan seterusnya. Sehingga di sini ya perjalanan fisik. Maknanya perjalanan fisik. Anda menuju tempat belajar. Sehingga masya Allah, ada yang datang dari jauh ke sini dalam rangka belajar. Mohon maaf, yang parkir di seberang sana itu siapa? Ada ya? Ada yang plat T, yang plat T. Oh, plat, masya Allah. Yang depan plat T ini, Pak. Dari Bapak dari Palembang terbang ke sini untuk kajian. Ada yang mungkin sekarang lagi liburan di Jogja, hotelnya di tempat A, hotelnya di tempat B. Nah, di-share oleh Pak Budi, terus dapat informasi ada kajian ke sini. Masyaallah. Siapa yang lebih berjasa? Pak Budi ya. Alhamdulillah. Sehingga ada beberapa teman-teman yang datang dari jauh, sekarang liburan di Jogja, hadir kajian. Itu yang dimaksud dengan perjalanan fisik. Dan ada perjalanan non-fisik. Dan disinilah kita bisa lihat betapa kuatnya pengaruh hidayah. Tonggone masjid, raning masjid. Sing adoh saka masjid, datang ke masjid. Ada tetangga masjid tapi dia enggak datang ke masjid. Yang jauh dari masjid malah datang ke masjid. Karena hidayah itu tidak harus selalu berdekatan dengan sumbernya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki walaupun orangnya jauh dari sumber. Abu Thalib itu hidup satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sepanjang hidupnya. Salman Al-Farisi itu tinggalnya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Persia, Pak. Sampai datang ke Syam, kemudian habis dari Syam dia ke Mekah untuk masuk Islam. Dia ke Madinah untuk masuk Islam. Sehingga di situ hidayah tidak harus selalu dekat dengan sumber hidayah. Selanjutnya, yang kedua, menempuh jalan yang kedua adalah perjalanan non-fisik. Perjalanan non-fisik itu maksudnya apa, Pak? Belajar. Muroja'ah. Mengulang apa yang sudah dipelajari. Dia memang tidak bergerak, tapi dia beraktivitas dengan cara banyak membaca. Yang seperti ini juga masuk kategori menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Dan baik jalan yang pertama maupun jalan yang kedua mendapatkan janji indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa balasannya? Mereka yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, balasannya adalah Allah mudahkan jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa yang dimaksud jalan menuju surga? Jalan menuju surga di sini ada dua makna. Di situ ada dua makna, ada dua arti. Makna yang pertama adalah Allah mudahkan bagi dia dapat hidayah. Allah mudahkan dapat hidayah. Sehingga karena dia mencari hidayah, maka Allah kasih hidayah. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berusaha untuk menempuh jalan hidayah, sejatinya dia menempuh jalan hidayah untuk dirinya sendiri. Yang akan beruntung adalah dia. Sehingga kalau ada orang yang ke pondok, mau tinggal di pesantren, mau belajar di tempat A, mau belajar di tempat C, mau belajar di tempat D, yang dapat manfaat ya Bapak? Dia sendiri. Orang lain bisa mendapatkan manfaat sekunder ketika dia menyampaikan. Tapi bagi mereka yang malas, milih turu timbangan yang ngaji. Apalagi bar subuh. Masya Allah Pak. Ngonek ning masjid, ngantuk-ngantuk diseneni ustaz. Lungo. Sehingga dia mungkin gak berani timbangan yang disindir. Akhirnya milih, mulai turu. Padahal mungkin bagi dia masih sanggup dan kuat untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk bisa mendapatkan hidayah. Dan mendapatkan hidayah itu bisa bentuknya ya, satu tambah pengetahuan. Tambah ilmu baru. Oh, aku kok jadi ngerti. Oh. Dan kajian yang bagus itu adalah kajian yang memberikan O effect. Efek O. Itu namanya apa? O effect. Yang kedua adalah tambah yakin. Jadi bisa tambah ilmu, hidayah itu bisa bentuknya apa, Pak? Tambah ilmu. Baru tahu saya. Oh, kayak gitu. Yang kedua, tambah yakin. Wes tahu, sudah pernah dengar, tapi tambah yakin. Aku ya wes tahu kerungu koyo ngono. Saiki aku tambah yakin. Walaupun dia sudah pernah mendengar. Maka enggak ada ruginya kalau orang itu mendengar khutbah yang diulang-ulang. Coba antara satu khotib selama setahun, Pak. Antara satu khotib dengan khotib yang lain pernah enggak, Pak, dikumpulkan dalam satu grup? Terus mereka briefing dulu biar enggak tabrakan materi. Ada? Materinya beririsan. sehingga khotib Jumat pertama. Dengan khotib Jumat kesekian, iki wis padha karo sing dhisik. Bahkan mohon maaf ya, satu khotib itu punya satu tema untuk 100 masjid. Dan di sini jamaah di sini kan jamaahnya beda, Pak. Kok pernah ada Jumatan di Assalam, terus pas Jumatan di Jamik misalnya, sing khutbah padha, temane padha. Sehingga satu tema bisa dipakai untuk banyak masjid. Itu Masya Allah. Saya seperti itu, Pak. Satu tema untuk banyak masjid. Sampai akhirnya ANB Channel merekam. Ketika sudah direkam dan masuk di YouTube channel YouTube ANB Channel, saya harus buat tema yang berbeda. Sejak direkam. Ya, karena kalau podo kan penontonnya kecewa nanti ya. Akhirnya mau tidak mau khutbah ini harus berbeda tema karena nanti ada di YouTube. Tapi intinya kalaupun ilmu itu diulang, Anda rugi enggak? Enggak, kenapa enggak rugi? Karena tambah yakin. Pengulangan itu akan membuat kita semakin yakin. Sampai Nabi SAW kalau menyampaikan khutbah itu berulang. Hingga ada sebagian di antara sahabiat yang hafal satu surat dari khutbah. Ma hafidtu surat Qaf illa min fiyyi Rasulullah SAW hina yakhtubu alal mimbar. Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Jadi itu kira-kira mendengar berapa kali sampai hafal surat Qaf. Surat Qaf itu berapa ayat, Pak? 40-an ya. 40-an ayat. Sampai hafal 40-an ayat. Itu kalau enggak mendengar berkali-kali enggak mungkin. Artinya Nabi SAW menyampaikan khutbah itu terkadang beliau sampaikan berkali-kali. Beda dengan dagelan ya. Lucu itu, sekali mendengar pertama, lucu. Begitu terdengar yang kedua, gimana? Hambar sudah. Anda kalau nonton video yang lucu atau ucapan yang lucu, pertama kali dengar, terasa lucu. Begitu diulang, hambar. Ya. Ada orang yang pas pengajian, ini yang cerita bapak ya. Iku mau sing isi pengajian, niru Anwar Zahid. Jadi redaksinya itu niru Anwar Zahid, persis. Ya orang sing guyu. Karena jamaahnya sudah pernah dengar itu. Sehingga jadinya tidak kelihatan lucu. Maka dagelan itu diulang, hilang rasa. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu diulang, tidak ada istilah membosankan. Kita membaca Quran setiap hari, setiap saat, dan itu teksnya diulang-ulang. Bosan boten, Pak? Boten. Kenging napa kok boten, Pak? Karena yakin dapat pahala. Dan itu isinya ilmu. Yang kedua, yang dimaksud Allah mudahkan jalan menuju surga adalah Allah mudahkan meniti sirat. Meniti sirat. Sehingga bagi mereka yang belajar agama, maka kelak di hari kiamat, Allah mudahkan bagi dia untuk meniti sirat. Inilah keutamaan mereka yang menempuh jalan dalam rangka belajar. Selanjutnya, wa man jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah niku napa? Masjid. Kegiatannya apa? Bukan kumpul ibu PKK ya. Tapi membaca kitabullah, mengkaji isinya. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan pada diri mereka. As-sakinah di sini apa sih, Pak? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang mereka miliki. Sehingga as-sakinah ini adalah media untuk menambah iman. Allah turunkan as-sakinah, maka iman seorang hamba semakin bertambah. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang ada pada diri mereka. Kita sudah bawa iman saat Anda berangkat ke sini. Kita sudah punya iman sebelumnya. Lalu Anda datang ke sini ikut ngaji. Sebelumnya sudah punya iman belum, Pak? Sudah. Begitu hadir di majelis ilmu, turun as-sakinah, imannya tambah. Masya Allah. Sehingga majelis ilmu itu majelis untuk menambah iman. Makanya dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau ngajak orang lain untuk kumpul dalam rangka kajian, beliau mengundang dengan kalimat haya nu'minu sa'atan. Mari ngecas iman sesaat. Mari ngecas iman sesaat. Dengan kumpul kajian kita akan ngecas iman. Karena itu, di mana tempat kita bisa mendapatkan pertambahan iman? Di tempat Anda bisa beramal saleh. Dan termasuk juga di tempat Anda bisa kajian. Dan dengan as-sakinah, maka hamba akan tambah yakin. Karena itu di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai bai'at ridwan. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada hamba-hambanya yang beriman. Id yubayi'unaka tahtasyajarati. Ketika mereka membaiatmu, wahai Muhammad, di bawah pohon. Baiat di bawah pohon ini baiat apa namanya? Baiat ridwan. Kenapa disebut baiat ridwan? Karena Allah menyatakan, laqad radiyah. Allah telah ridha. Disebutlah baiat ridwan. Bai'at di mana ridha Allah itu turun. Fa anzala as-sakinah fa 'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Fa anzala as-sakinata 'alaihim. Lalu Allah turunkan as-sakinah kepada mereka. Bai'at ridwan ini terjadi kapan, Pak? Saat perjanjian Hudaibiyah, sebelum perjanjian Hudaibiyah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau melakukan umrah, tapi beliau dihadang di Hudaibiyah. Tidak boleh masuk Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Utsman bin Affan. Silakan kamu masuk kota Mekah, berikan negosiasi kepada penduduk Mekah, sampaikan kepada mereka kita datang bukan dalam rangka untuk bikin kisruh, kita datang untuk ibadah, hanya mau umroh terus pulang. Utsman berangkat. Tapi lama enggak balik-balik. Ketika lama enggak balik-balik, sampai ada isu, berita enggak jelas kalau Utsman dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikat perjanjian dengan para sahabat untuk berbaiat sehidup semati nuntut darah Utsman. Karena duta negara ya. Utusan kok dibunuh, itu berarti sama dengan pelecehan terhadap negara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak terima dengan sikap itu. Akhirnya beliau berbaiat dengan para sahabat sehidup semati akan membela darah Utsman. Padahal ketika itu jumlah mereka sedikit dan senjata yang dibawa cuman senjata yang biasa dibawa orang ketika jalan. Cuman bawa satu pedang saja. Pokoknya sehidup semati akan membela darah Utsman. Tapi ternyata berita itu adalah berita hoax. Sehingga mungkin saja ya, di tengah orang soleh tersebar berita yang enggak benar. Padahal di situ ada Nabi SAW, ada para sahabat, orang-orang yang hebat. Tapi ada berita hoax yang tersebar di tengah mereka. Dan sempat Nabi SAW mempercayai berita itu sampai beliau membuat baiat dengan para sahabat sehidup semati akan membela darah Utsman. Saat mereka berbaiat, Allah tahu bagaimana keyakinan kuat mereka akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nuntut darahnya Utsman. sehingga Allah turunkan as-sakinah. Di tempat itu, di pohon itu, as-sakinah turun. Setelah Nabi SAW wafat, pohon itu masih ada. Sampai di zaman Umar, pohon itu masih ada, dipakai ngalap berkah. Karena dulu di pohon ini turun as-sakinah. Andai kan mungkin masih ada di zaman sekarang, Pak, barangkali orang Indonesia akan nyangkok, Pak. Itu dicangkok, dibawa ke kita. Lalu di tempat ini nanti akan dijadikan sebagai pohon keramat. Diteteli, ya. Dijual. Lalu dijadikan sebagai jimat. Masya Allah. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pohon itu ditebang. Dihilangkan. Karena lebih penting menjaga akidah daripada menjaga cagar budaya. Loh, ini kan pohon kenangan. Yang dulu di tempat ini para sahabat mengikat janji setia untuk membela Nabi SAW. Pohon Ridwan. Bagi Umar, menghilangkan pohon ini lebih penting daripada hilangnya akidah. Atau memperhatikan keutuhan akidah lebih penting daripada mempertahankan peninggalan sejarah. Karena peninggalan sejarah enggak penting untuk apa dipertahankan bagi beliau. Bagi beliau, ya. Ya, mungkin akan berbeda dengan standar orang sekarang. Dan kita bisa menilai siapa standar yang lebih tinggi. Standarnya Umar atau standarnya orang yang senang nyari-nyari bekas sejarah. Makanya banyak sekali situs bersejarah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihilangkan. Karena itu beresiko terhadap keselamatan akidah. Sebab ini nanti kaitannya dengan keyakinan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Itu dihilangkan bekasnya. Di sini beliau pernah sholat, di sini beliau pernah apa? Dihilangkan bekasnya. Sekarang, Pak, ya, di beberapa titik tertentu kan banyak dipakai ngalap berkah. Di Thaif itu ada masjid. Masjidnya banyak sekali. Masjid A, masjid B, masjid C. Bapak pernah mampir ke masjid Adas. Adas ini kan orang Nasrani yang masuk Islam di Thaif bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid. Masjid tua. Dan masjid itu sudah enggak difungsikan. Tapi banyak pengunjung di sana yang bis-bisan tuh banyak, Pak. Turun di situ, ya, sholat di situ, ngalap berkah di situ. Dan ini karena masalah salah keyakinan. Karena masalah salah keyakinan. Baik. Kita lanjutkan. Allah menurunkan as-sakinah kepada mereka. Sehingga di majelis ilmu as-sakinah turun. Dan dengan as-sakinah inilah iman seorang hamba bertambah. Maka kalau kita mau mencari as-sakinah, kumpullah di majelis ilmu. Bukan ngusap-ngusap tembok masjid. Ya, bukan dengan cara tadi ngalap berkah dengan bekas-bekas ini. As-sakinah itu turun di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat. Allah meliputi mereka dengan rahmat. Karena di majelis ini firman Allah dibacakan. Dan saat firman Allah dibacakan, Bapak Ibu mendengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau Quran dibacakan, perhatikan dan dengarkan. Aja ditinggal ngobrol. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Masya Allah. Allah datangkan rahmat saat Al-Quran dibacakan dan didengarkan, disimak dengan seksama oleh jamaah. Lalu rahmat yang Allah berikan ini dibawa pulang. Sehingga masuk dalam hati. Maka hati ini akan menjadi hati yang kebak rahmat. Dan kebak rahmat lebih baik daripada kebak keramat. Kebak keramat di mana? Sragen. Kecamatan Kebak Keramat. Sragen apa Karanganyar? Karanganyar. Ya. Ya. Kalau Kebak Keramat kan full magic. Ya. Kebak ini kenapa? Full. Kebak Keramat full magic. Sehingga hati hamba akan diisi dengan rahmat. Dengan diisi rahmat, maka sang hamba akan menjadi orang yang lebih belas kasihan kepada orang lain. Bapak lihat pengaruh rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Disebabkan rahmat dari Allah, linta lahum, kau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang itu majbulah. Sifatnya adalah karakter yang nempel. Bahasa kita ya, karakter gawan bayi. Enggak bisa hilang. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk tidak merahmati, itu enggak bisa. Karena karakter beliau karakter yang gawan bayi. Diberi oleh Allah sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat belas kasihan dengan umatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat kasihan dengan umatnya, beliau enggak tega kalau melihat umatnya ini terasa berat hidupnya. Sehingga sifat beliau apa? Dalam Al-Qur'an, Azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat bagi beliau ketika ada sesuatu yang memberatkan kalian. Seorang ibu melihat anaknya melarat dengan melihat suaminya melarat, lebih sedih yang mana? Hah? Coba kita tanya ya. Seorang ibu melihat anaknya melarat dengan melihat suaminya melarat, lebih sedih yang mana, Bu? Jadi boleh jawab enggak jujur enggak apa-apa ya. Umumnya lebih sedih mana? Anaknya. Sehingga kalau seorang ibu lihat anakku kok nyambut gawe ini Masya Allah, bapak ASN, anaknya kuli batu, pada lulus S1 pak, tapi golek gawean rati tompo, akhirnya wes karena sudah nikah, pokoknya yang penting awakmu golek gawean sing halal, jualan es pinggir dalan. Sementara bapaknya ASN misalnya, kira-kira ibunya gimana perasaannya? Hah? Sedih ya? Jadi sekarang dibalik, bapaknya jualan es, anaknya ASN, ibunya bangga atau sedih? Oh bangga. Jujur nggih. Makanya jenengan melarat rawa pak. Karena rati gatek no sampean nih pak, urip-uripan. Baik. Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya lebih tinggi daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sehingga ketika sang ibu itu enggak betah, enggak kuat melihat anaknya melarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga enggak tega ketika melihat rakyat atau umat beliau melarat. Azizun 'alaihi ma anittum, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Muhammadun Rasulullah. Gimana kok bukan Muhammad Rasulullah? Azizun 'alaihi ma anittum. Di surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau. Beliau itu enggak tega dengan sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufun rahim. Beliau itu sangat raufun rahim. Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan raufun rahim, yang itu merupakan nama Allah, Rauf Rahim. Dan ini nama yang boleh diberikan kepada makhluk. Bil mu'minin raufun rahim. Terhadap orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat belas kasihan. Jadi kalau seperti ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan dalam Quran, dan enggak mungkin meleset Pak kalau ujian Quran Pak ya. Karena Dzat yang Maha tahu segalanya, tahu isi hati hamba, Dia paling ngerti tentang sifat hamba. Kalau bapak memuji orang lain, kan mungkin saja pujian yang mengada-ada. karena tidak tahu lahir batinnya. Tapi kalau ada pujian dari Allah untuk hambanya, tidak mungkin meleset. Seperti ini pujian Allah untuk Nabi SAW. Tapi ada orang yang menghina Rasulullah SAW. Itu kan orang kafir, Pak. Baik, itu orang kafir. Tapi ada orang Muslim yang senang dengan yang menghina Nabi SAW. Itu kan aneh, Pak. Bagaimana mungkin ada pada diri seorang hamba yang beriman, ketika dia ngaku cinta Nabi SAW, di saat yang sama dia ngaku mencintai orang yang membenci Nabi SAW. Makanya kalau dia pro Israel misalnya, pro Yahudi, tapi dia Muslim, ngaku cinta Rasulullah SAW, tapi di saat yang sama dia juga senang dengan orang Yahudi, senang dengan orang yang membenci Rasulullah SAW, itu tidak mungkin. Dia mencaci maki Nabi SAW, tapi malah dibela. Dulu kasus film apa itu, Innocent of Muslim ya, mencaci maki Rasulullah SAW dalam bentuk film, dibuat video anekdot, dan banyak sekali anekdot tentang Rasulullah SAW. Makanya mereka yang punya ketertarikan untuk senang dengan non-muslim, dalam arti senang agamanya, merasa bahwasanya non-muslim itu lebih berkemajuan, lebih ini, lebih ini, lebih cerdas. Kau tahu enggak, dia ini musuhnya Rasulullah SAW. Padahal kalau kita cinta kepada bapak, lalu ada orang yang benci dan mencaci maki bapak kita, kira-kira apa yang kita lakukan pada orang itu? Hah? Kita akan membenci dia. Kita akan membenci dia. Baik. Dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan bisa bersikap lemah lembut. Maka pengaruh dari kajian itu membuat hati seorang hamba berubah. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah suami saya ngaji, sekarang lebih lemah lembut, lebih penyayang kepada istrinya. Dhisik guhalake pol. Bareng melu pengajian kok berubah, alhamdulillah. Ya, tapi satu yang belum berubah, Pak Ustaz. Cetil medit kumet. Oh, nek niku gawan bayi nih. Dan testimoni ini sering, Pak. Ini testimoni yang sering saya dengar. Alhamdulillah. Jadi rasakan pengaruh dari ilmu, majelis ilmu itu bisa membuat orang jadi lebih baik. Saya pernah ketemu dengan seorang yang bilang, saya kenal dengan ketua majelis taklim itu. Ada ketua majelis taklimnya, ibu-ibu. Ibu ini dulu itu, sebelum beliau belajar agama, sebelum kenal kajian sunnah, sombongnya itu terkenal satu kampung. Jadi suka pamer, suka ini. Sombongnya itu terkenal satu kampung. Jadi beliau waktu antar jemput, itu orang Jakarta, Pak. Sekarang Masya Allah, setelah beliau kenal kajian sunnah, jadi ketua majelis taklim, royalnya terhadap majelis taklim, kemudian rendah hatinya di hadapan orang lain, berubah. Kayak balik itu hatinya. Itulah pengaruh dari ilmu. Maka yakin bahwasanya orang yang belajar agama itu memperbaiki, bukan merusak. Wahafat humul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dalam riwayat yang lain, malaikat itu mengepakkan sayapnya terhadap orang yang mau belajar. Mengepakkan sayapnya itu maksudnya apa, Pak? Turun dari atas, kemudian ikut kumpul di majelis ilmu. Seperti disebutkan dalam riwayat, innalillahi malaikatun, sesungguhnya Allah punya malaikat, yatufuna fit tariq, yang mereka keliling-keliling di jalan, yaltamisuna majalisadz dzikri, dan mereka mencari majelis ilmu. Fa idza wajaduhu qalu halummu ila hajatikum. Begitu ada satu malaikat yang ketemu majelis ilmu, dia ngundang malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Ayo kita kumpul untuk mendekat ke hajat kalian. Ini hajatnya malaikat. Begitu mereka kumpul, maka mereka ikut hadir. Maka Bapak Ibu, di sini ada pendengar yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyampaikan, bersikaplah yang sopan, karena di kanan kirimu ada makhluk-makhluk yang mulia. Sehingga yang menyampaikan, pilih kata yang sopan, karena kau didengar oleh malaikat. Termasuk khatib ya. Khatib didengar oleh siapa? Malaikat. Ada malaikat yang bertugas mencatat setiap orang yang datang masuk masjid. Yaktubunal awwal fal awwal, mencatat setiap orang yang masuk sesuai urutan. Fa idza ja'al imam intawa kitabahu. Ketika imam datang maka dia tutup buku itu, kemudian ikut mendengarkan yang disampaikan oleh khatib. Coba andaikan malaikat itu menampakkan diri di hadapan khatib, mungkin gemeter khatib itu. Raisa ngomong. Cuman malaikat itu tidak menampakkan dirinya, sehingga khatib bicara, mungkin bicara ngawur, dalil ngawur, dan seterusnya didengar oleh malaikat. Mungkin ya. Dia ngomong yang ngawur kan mungkin saja. Atau khutbah ngeritik pemerintah. Masya Allah. Maka bersikaplah yang sopan, karena di depan kita ada makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Yang tidur itu sopan ya. Yang tidur sopan. Anteng. As-sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluh, siapa yang telat amalnya, lam yusri bihi nasabu, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Sehingga enggak ada ceritanya anak kiai prioritas amal solehnya lebih banyak, enggak ada. Anak ustaz, oh ini dapat prioritas. Nasab tidak memberikan pengaruh apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab itu di luar pilihan manusia. Bapak waktu lahir milih nasab enggak? Enggak. Kita enggak bisa milih nasab. Maka jangan sebut ini prestasi, sebab ini di luar pilihan manusia. Sehingga Bapak kalau misalnya diizinkan untuk milih nasab, Bapak pingin yang kayak apa? Orang tuanya ustaz tapi miskin, atau bukan ustaz tapi kaya raya? Milih sing pundi, Pak? Ketek kok berat. Tapi apapun itu yang namanya nasab kan kita enggak bisa milih. Sehingga nasab itu seperti kekayaan, jabatan, kemudian fisik yang bagus, nasab itu semuanya adalah pemberian Allah. Dan nasab ini sebagaimana kekayaan, sebagaimana jabatan, bisa menjadi sumber fitnah, bisa membuat orang lebih baik, bisa juga membuat orang lebih jahat. Maka mungkin saja ada orang yang merasa nasabnya tinggi, lalu dia bersikap semena-mena kepada orang lain karena merasa nasabnya tinggi, mengaku sebagai panitia akhirat misalnya. Bapak belum dengar ceramahnya itu. Dari mana dia bisa ngomong seperti itu? Ini ceramahnya salah satu habib ya. Dia mengaku bahwasanya para habaib itu akan menjadi panitia akhirat. Maka siapa yang jadi pengikut habaib akan mendapatkan hak khusus besok di akhirat. Subhanallah. Karena terlalu berani itu sampai ya melampaui batas hingga ke titik seperti itu. Waman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat tidak bisa dipercepat oleh nasab. Karena nasab itu sifatnya di luar pilihan hamba. Makanya ada orang yang misalnya ratau sholat, bahkan dia gaweannya mau ngudat-udut, tapi disebut wali majdub. Ada, lihat videonya itu. Dia duduk di mimbar, kanan kirinya orang dikir, minta ngalap berkah diusap-usap. Rokok entek dikasih lagi, rokok entek dikasih lagi. Dan orangnya gila, ya ora iso ngomong cuman hau-hau tapi ngudut. Ini ada satu cerita ya. Udah dengar ceritanya belum? Oh sudah? Belum. Tapi sudah jam sekian nih Pak. Gak usah aja ya. Sudah selesai kajiannya. Penasaran? Ya sudah, saya ceritakan. Ada salah satu kawan, beliau bercerita bahwa temannya ini diminta oleh budenya untuk ngantar ke kabupaten sebelah, dari kabupaten A ke kabupaten B. Ini kejadiannya ada di Jawa Timur ya, tapi bukan Lamongan, Pak. Setelah tiba di kabupaten B, budenya ini berangkat ke sebuah rumah, rumahnya rumah tua. Ternyata dalam rumah itu banyak sekali orang, Pak. Dan itu diyakini sebagai rumah wali. Setelah ditunggu, tiba-tiba keluar orang ngerokok tanpa busana. Dalam kurung udo, udah, telanjang, sambil ngerokok. Begitu rokoknya ini masih sisa, ya, dibuang, jadi bahan rebutan. Nah, ada ibu-ibu yang berhasil ngambil, terus dikasihkan ke anaknya yang masih kecil. Ayo sedot, sedot. Iki barokah, barokahi wali. Disitulah kita paham bahasanya keyakinan akan mengalahkan akal sehat. Sehingga walaupun penuh dengan penyakit, tapi karena faktor yakin, orang mau untuk melakukannya. Ya, contoh ya, aneka barang pusaka, kereta kencono dicuci saat malam suro. Air cuciannya apa, Pak? Diminum. Itu ada di mana, Pak? Di Jawa sebelah mana? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, kita sambung pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.